Labdien, cienējamie kolēģi, sākam kārtē domas sēdi. Darba kārtība ir 11 pamata jautājumi un vēl papildus jautājumi. Lūdzu, Edīte Upeniece.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Cietokšņu ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņu ielai 82 Daugavpilī otrā kārta īstenošanai.
Paldies.
Un otrs jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts šaurā ielā 26 Daugavpilī īstenošanai.
Kobzivas kundze, lūdzu.
Iekļaut darbā kārtība jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrība Baltkrievu kultūra izglītības biedrība uz dim no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Krīviņas kundze, lūdzu.
Iekļaut darbā kārtība jautājumu par apropriācijas pārdeli starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.
Paldies. Stivriņa kungs.
Lūdzu iekļaut darbā kārtība jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 19. Gada 28. Marta notikums numurs 3 kārtība, kad tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Paldies.
Paldies. Jā, lūdzu, kungs.
Ja par procedūru es uzskatu, ka par katru jautājumu par iekļaušanu ir jābalso. Es nemaldos?
Ja ir vēlme par kādu balsošanu.
Par procedūru ir priekšlikums, ņemot vērā to, ka par jautājumā par sporta organizāciju laimuma projekts nav sagatavots, ņemot vērā deputātu uzdotos jautājumus, tad minēto jautājumu darba kārtībā šodien neiekļaut.
Ir saņemts priekšlikums. Tad balsojam par katru.
Par pēdējo, par kuru projektu?
Jā, labi, tad... Par 18, 19, 20, 21. Tikai par 22. Jā, lūdzu tā attiecīgi nobalsot par jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Par 22. 22. Pēc darba kārtības 22. Jautājums. Lūdzu attiecīgi nobalsot par iekļaušanu. Kas par? Kas pret? Kas saturas? 5 saturējas? Pret? 5 pret jautājums ir iekļauts. Tad par kopējo darba kārtību balsojam. Kas par? Vienbalsīga kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotājs ir Pudāna kungs. Pudāna kunga Džeriņā kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielinājumu komunālas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta programma mērkdotācijas pašvaldību autoceļu ielu fondiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Žana Kovzīva lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas nedzirdīgo savienība Daugavpils reģionāla biedrība no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu,
vai drīkst ziņot papildu jautājumu? Lūdzu atbalstīt līdzīgo lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu tikai biedrībai Baltkrievu kultūra izglītības biedrība uz dim no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs ir Inga Limbēna. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa sastāvā un mainīt sociālā dienesta darbinieku un iekļaut darba grupā Natāļu Aleksievu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 12. Oktobra lēmumā numur 567 par Daugavpils pilsētas domes patstāvīgo komisiju ievēlēšanu un ievēlēt administratīvās komisijas sastāvā Romānu Barišņikovu, kas ir domes juridiskā departamenta administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas jurists.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņotais ir Gipteres kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils notpētniecības un mākslas muzeja darbības stratēģijas 2020. 2024. Gadam apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un pēc deputātu ieteikumu tika papildināts ar nepieciešamo materiālu, kas jums ir piedāvāts. Tātad teksts ir papildināts, stratēģija ir papildināta no 24. Līdz 31. Lapas pusē, kur ir redzams muzeja un darba grupas darbs plānojot modernizāciju, un pēc tam ir dizaina bildes no jaumetu konkursa. Un pēdējā lapa, 91. Lapas puse, ir pielikta par finansējuma sadalījumu nākamiem 5 gadiem muzeja darbības nodrošināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, uzzīm, kas
jautājums man ir sekojošs. Divi punktā ir uzrakstīts politiskās prioritātes un muzeja iespējas nosaukums. Vai tās ir muzeja politiskās prioritātes? Nē, vienkārši es pieļauju, ka tur viena vārda trūks.
Jā, iespējams.
Jā, jo citādi politiskās prioritātes, tad tikko mēs te mainām karogu stāju pie jums, tad mainās viss.
Nu, protams. Mēs palabosim to.
Nē, nu, bet tad ielietiet muzeja kaut kādas kādas. Muzika politikas varbūt. Prioritātes.
Politikas.
Paldies. Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu nākamais jautājums. Ilena Šapkova.
Labdien, cīmi deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalstu Latgales centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika izskatīts Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja un virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies. Paldies.
Nākamais jautājums un ziņoties Marina Isupo. Lūdzu.
Labdien, cienījami domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai. Finanšu komitejā bija jautājums par to, cik izmaksā noma. Zanuska kungs, jūs jautājāt, ja 2020. Gadā par šo zemes gabalu nomas cena ir 384,30 €, kas ir 5% no kadastra vērtības.
Paldies, Marina, par sagatavotu informāciju. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 13. Augusta saistošajos noteikumos numur 33 ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojumiem pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 11. Jūnija saistošajos noteikumos numur 26. Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies, Marino.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Kuzminas kundze. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju sociālajiem dienestam noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par dalību pilotprojektā par ģimenes asistentu apmācībām. Jautājums tika skatīts sociālo jautājumu, finanšu jautājumu komitejās un tika atbalstīts.
Paldies! Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņoties ir Stivriņa kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par notikumu par kārtību, kada tiek piešķirt finansējums sporta sacensības apstiprināšanā. Šis lēmums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, atbalstīts Finanšu komiteja, tika iesniegti divi papildinājumi, grozīt 18. Punktu un punktu 20.1. Sporta pārvalde tomēr izvērtēt visas dokumentus un lūdzu deputātas izskatīt jautājumu, ka atstat 18. Punktu, iepriekšē redakcija, kā bija no sākuma iesniegt izglītības un kultūras jautājumu komitete. Tas, ka pašvaldības finansējums var piešķirt sporta sacensību organizācija Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, jo iepriekšējā gada 19. Tikai bija iesniegti vēstules gan varam, gan knap, gan finanšu ministrija, kura sniedza savu atzinumu, ka finansēt pasakums var organizēt tikai pašvaldības administratīvā teritorijā. Un attiecība par punktu 20.1 arī precizējam no varam un saskaņā ar publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izskaidrs novēršanas likumu 10. Punktu arī publiskai persona nedrīkst davināt ziedot finansu līdzekļus un mantus. Tad sporta paroslūgums atstāt jautājumu šīs punktus ir sākotnējā redakcija. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu pār. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Lūdzu papildus jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 19. Gada 28. Marta notiekumus numurs 3 kārtībā, kad tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Jautājums skatās gan izglītības, gan ārkārtas finanšu komitejas sēdes.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jakuna Lūkums. Debates, lūdzu. Konan Lūkums. Jautājumu nav. Debates, lūdzu.
Mēs jau labi padiskutējām komitejā. Es tomēr vēlreiz uzstāju, ka šis ir pareizs lēmums, ja, bet viņš ir vienpusējs. Mēs, pieņemot šo lēmumu, nesasaistam citu iespējamo problēmu. Un tas ir izejot tāpēc, ka mums nav piestādīta nepieciešamā informācija. Un man ir lielas bažas, jo netika uzklausīts viedoklis. Ja, un es zinu, kaut kāda vēstule jums ir no viena 8.1 punktā minētā kluba. Ir jums, jā? Ja? Jūs tad melosiet.
Ir vieslotiši.
Jūs varat man parādīt? Un, diemžēl, man ir pamatotas bažas, ka tur izlasot daudziem kolēģiem, arī viņi sapratīs, kāpēc es tā ecējos. Man ir lielas bažas, ka kompleksā nerisinot šito jautājumu, mēs atvainojos varam tādu lēča pakalpojumu izdarīt, veikt tām organizācijām, kura pēc sezonas beigām viņiem būs budžetā mīnus. Paldies.
Paldies. Vēl debates. Slēdzu debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par, pret, atturas, nebalso. Vienas atturas, četri nebalso. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Kriviņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18. Novembrī ielā 354V Daugavpilī, numuru 422017056, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, saldēc un apas kundzi.
Es tajās būvniecības lietās nevisai labi saprotu. Tas nozīmē, ka tagad pensionāta vadība būs atbildīga par tālāko visu uzskaiti šī. Kā var nodot būvdarbus
Jā.
Īpašumā? Es paskaidrojiet man lūdzu.
Nu, tāpēc bilancē, grāmatā.
Viņa bilancē tagad skaitīsies pēc būvdarbu pabeigšanas. Grāmatvedības uzskaiti tagad.
Tas ir kaut kāds naudas ieguldījums, jā?
Mantas
ieguldījums.
Asfalta galva.
Nu, tālāk tur ar aktu tiek sastādīts, un arī viņiem jāievēro jāuztur visas projekta izveidotās vērtības. Iestāde atbild tālāk par šo uzturēšanu.
Un stāvokli. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Vēl lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Doto vērtību nodošanu. Šeit ir atkal 13. Skola pēc projekta realizācijas nodot.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Lūdzu papildus jautājums.
Papildus jautājumi, jā. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdēles starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Edīte Upaniec, lūdzu.
Godātie deputāti, lūkšu jūs apspriest lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu projekta. Daugavpils pilsētas aizsardzama būvniecība Daugavas upes labajā krastā nometņu jūras rajonā plūdu apdraudētajā teritorijā īstenošanai. Kopējā aizņēma summa 1.320.561 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturas. 5 atturējās, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu papildus.
Par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta cietokšņa ielas pārbūve posmā no sporta ielas līdz cietokšņa ielai 82 Daugavpilī otrā kārta īstenošanai.
Tātad, paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un remontu šaurajā ielā 26 Daugavpilī.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Sabīna Šņepste.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils pilsētas domē. Minētais jautājums ir skatīts arī finanšu komitejā, atbalstīts un jā, tātad jautājums saistās ar līdzekļu piešķiršanu domas lēmuma izpildē.
Paldies! Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Ilona Funta, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Paldies.